ผมสามารถกล้าพูดวันนี้ได้ครับว่าไม้คือสุดยอดวัสดุของเอกภพนี
้ครับ
คุณไม่สามารถหาไม้ได้จากที่อื่นนอกจากโลกได้อีกแล้ว
ถูกต้องมันน่าแปลกนะที่เราเห็นการทดลองลักษณะเนี้ยน้อยกว่าที่คิดเพราะว่าไม้เป็นสิ่งที่เราอยู่กับมันมาอย่างที่บอกเป็นพันๆเป็นหมื่นๆปีนะตั้งแต่มนุษย์เกิดขึ้นมาบนโลกอดีตเราก็เอาไม้มาถูๆกันให้เกิดไฟแล้วอะแต่ว่าเรามองข้ามคุณสมบัติที่มันสำคัญมากที่มันน่าตื่นเต้นมากของไม้ในการท่องอวกาศไปได้ยังไงก็ไม่รู
้ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวโดย Space TH
สวัสดีครับผมเต้นนัทธนนท์ดวงสุนันท์ครับ
สวัสดีครับผมอิงจิรศิลป์อัศวกุลครับ
กลับมาอยู่กับรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวกันอีกรอบครับคุณอิง
ครับในช่วงที่ผ่านมาเราน่าจะเห็นกระแสที่เรียกว่ากระแสดาวเทียม Low Earth Orbit กันเยอะมากเลยนะคุณเต้นเนาะแต่ตอนนี้เราพบว่ากระแส Low Earth Orbit อาจจะเป็นกระแสที่ทำลายโลกโดยที่เราไม่รู้ตัวกันครับคุณเต้น
ทำไมฮะ
เพราะว่าเมื่อดาวเทียมตกลงสู่โลกแล้วมันกลับสร้างมลพิษในชั้นบรรยากาศอย่างมหาศาลครับ
ปกติเราก็จะเข้าใจว่าเวลาเราบอกว่าโอ้ยดาวเทียม Low Earth Orbit ไม่เป็นไรหรอกสุดท้ายมันไม่เป็นขยะอวกาศมันก็ตกกลับลงมานะครับเมื่อเวลาผ่านไปก็สุดท้ายมันก็มาสร้างปัญหาให้กับโลกอยู่ดี
ใช่แล้ว
มันจะไม่ได้เป็นขยะอวกาศกลายมาเป็นปัญหากับบรรยากาศของโลกทำไมฮะคุณนิ้ง
โครงสร้างหลักของดาวเทียมเนี่ยส่วนมากทำมาจากอลูมิเนียมและไทเทเนียมเนาะซึ่งสารสองตัวนี้เนี่ยมันเป็นโลหะครับเมื่อมันตกกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกเนี่ยมันจะเกิดการเผาไหม้เสียดสีขึ้นมาซึ่งมันจะหลุดออกมาเป็นสารอย่างเช่นอลูมิเนียมออกไซด์ขึ้นมาครับสารอย่างอลูมิเนียมออกไซด์เนี่ยจริงๆเราต้องพูดอย่างนี้ครับว่าเมื่อมันตกกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกแล้วครับมันจะแขวนลอยอยู่ชั้นบรรยากาศได้นานมากๆเหมือนกับเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นมาเนี่ยเราจะกลัวมากเลยใช่ไหมครับว่าภูเขาไฟระเบิดเนี่ยพอมันระเบิดขึ้นแล้วเนี่ยพวกสารที่มันอยู่ในเท่าละอองภูเขาไฟมันสามารถลอยในชั้นบรรยากาศได้นานหลายปีสิ่งนี้เหมือนกันครับแค่ของเรามันคือดาวเทียมเนาะดาวเทียมเราตกเข้าสู่ชั้นบรรยากาศเนี่ยไอ้พวกฝุ่นที่เกิดจากการเสียดสีเนี่ยมันสามารถลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศได้นานหลายปีมากๆกว่าที่ตกลงสู่พื้นโลกซึ่งสารที่ผมพูดไปคืออลูมิเนียมออกไซด์เนี่ยมันมีปัญหาเนี่ยครับคุณเติ้ลคือมันไปทำลายชั้นโอโซน
อ๋อโอเค
ซึ่งการทำลายโอโซนของมันเนี่ยคือมันไปจับกับปริมันไปจับกับตัวโมเลกุลโอโซนแล้วแตกตัวโอโซนออกมากลายเป็นออกซิเจนธรรมดาซึ่งตัวนี้คือปัญหาเพราะพอโอโซนมันถูกทำลายมันจะเกิดปรากฏการณ์เหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ40ปีที่แล้ว
ครับตอนที่เรารณรงค์กันเรื่อง CFC
ใช่ตัวพิธีสารมอนทรีออล
ครับ
เมื่อ40ปีที่แล้วซึ่งผมก็กล้าพูดว่า40ปีที่แล้วเรารณรงค์แล้วทุกวันนี้มันก็ยังไม่หายดีเลยเรายังเห็นรูโหว่ในชั้นโอโซนที่ขั้วโลกใต้อยู่เลย
ครับ
ซึ่งสิ่งนี้ถ้าเกิดเรายังคงปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นคือดาวเทียมที่อยู่ใน Low Earth Orbit ตกสู่โลกมากขึ้นทุกวันแบบนี้เนี่ยอลูมิเนียมออกไซด์ก็จะแขวนลอยอย่างชั้นบรรยากาศมากขึ้นโอโซนของเราก็จะถูกทำลายมากขึ้น
ครับ
ผมคิดว่าตอนนี้เราควรต้องหาอะไรบางอย่างที่จะเป็นเหมือนทางออกเกี่ยวกับเรื่องดาวเทียม Low Earth Orbit ว่าจะไม่สร้างสารมลพิษแบบนี้ในชั้นบรรยากาศของเราอีก
อันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าคือช่วงแรกเนี่ยเราก็คงไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าปกติแล้วการปล่อยดาวเทียมมันคงไม่ได้เกิดขึ้นถี่มากแต่ณปัจจุบันเนี่ยอย่างที่เราเห็นกันว่าดาวเทียม Low Earth Orbit อย่าง Starlink อย่างเงี้ยณตอนนี้มีทั้งหมด 10,000 ดวงแล้วนะครับซึ่ง 10,000 ดวงที่ว่าเนี่ยแต่ละดวงมันไม่ใช่ดวงเล็กๆแบบขนาดจิ๋วๆเท่ากับคอมพิวเตอร์แล้วนะมันคือขนาดเท่ากับรถยนต์1คันนะฮะดังนั้นมันก็หลายร้อยหลายพันหลายหมื่นตันอยู่เวลาที่มันตกกลับลงมาแล้วก็น้ำหนักรวมกันดังนั้นมันน่าจะสร้างผลกระทบอยู่แล้ว
ใช่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่คุณอีลอนมัสก์เนี่ยได้บอกว่าเขาจะปล่อย Starlink 1ล้านดวงเนี่ยคุณมงคลจรคุณลองนึกภาพว่าจะมีดาวเทียมกี่ดวงที่ต้องตกกลับสู่โลก
ตีว่าดวงละ500กิโลกรัมก็500,000กิโลกรัม500,000ตัน
500,000ตัน
500,000ตัน
เยอะมาก
500,000ตัน
500,000 ตัน
อลูมิเนียมเน้นๆ นะ
คุณจะมีอลูมิเนียม 500,000 ตันแขวนลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลก
คุณไปหาอลูมิเนียมจากไหนมา 500,000 ตันก
็มันหาได้ง่ายคุณไม่ได้ง่ายยากขนาดหรอกโดยรวมเอาแบบกับบรรทุกดินก็คือว่าคุณจะมีอลูมิเนียม 500,000 ตันแขวนลอยในชั้นบรรยากาศเนี่ยสิ่งที่ไม่ดีแน่ๆแต่แน่นอนว่าเราก็คงไม่สามารถหยุดเทคโนโลยีบนโลกออร์บิทได้นะเพราะว่าทุกวันนี้เราก็ใช้เทคโนโลยีบนโลกออร์บิทกันอยู่เยอะมากไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ต
ครับการสื่อสาร
ภาพถ่าย
ครับ แล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆมากมายที่เรารู้กันอย่างเช่นการตรวจจับไฟป่าอินเทอร์เน็ต IoT สัญญาณต่างๆล้วนแต่เป็นประโยชน์กับมนุษยชาติและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมาก
ดังนั้นเราคงไม่สามารถจะบอกว่าเฮ้ยคุณต้องหยุดปล่อยดาวเทียมนะไม่อย่างนั้นโลกเราจะมีปัญหาซึ่งคือมันทำไม่ได้ถูกไหมครับ
ดังนั้น Earth Orbit ก็ไม่เอาวงโคจร Medium Earth Orbit High Earth Orbit ก็บอกเป็นขยะอวกาศอีกจะเอายังไง
จะเอายังไงดังนั้นเราเลยต้องหาวัสดุบางอย่างที่มาทดแทนอลูมิเนียม
ครับ
ซึ่งโอเคมุมมองแรกที่เรามักจะคิดกันก็คืออะไรครับคาร์บอนไฟเบอร์
ถูกต้อง
คาร์บอนไฟเบอร์เพราะอะไรเพราะเป็นคาร์บอนพอมันเผาไหม้ชั้นบรรยากาศเนี่ยมันก็จะกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เนาะแต่มันมีไอเดียหนึ่งที่ออกแนวแปลกที่สุดที่ผมเคยได้ยินมาคือเป็นไอเดียจากญี่ปุ่นครับ
ครับ
คือการใช้ไม้สร้างดาวเทียม
ไม้แบบเดียวกับที่เราใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ทำบ้านเรานี่แหละ
ถูกต้องครับแผ่นไม้เนี่ยเอามาสร้างดาวเทียมครับในวันนี้เราจะมาพูดเรื่องดาวเทียมจากไม้จะมาปกป้องโลกได้อย่างไรกันครับ
ครับคุณอิง
คำถามแรกคือทำไมต้องเป็นไม
้
เพราะไม้ผมสามารถกล้าพูดวันนี้ได้ครับว่าไม้คือสุดยอดวัสดุของเอกภพนี
้ครับ
คุณไม่สามารถหาไม้ได้จากที่อื่นนอกจากโลกได้อีกแล้วผมพูดอย่างนี
้ถูกต้อง
ไม้คือสิ่งที่มหัศจรรย์มากมันคือสิ่งที่ต้องพูดว่ายังไงสมมติคุณออกไปยังดาวอังคารคุณไม่มีปัญหาสิ่งที่เป็นไม้ได้แล้ว
งั้นคุณจะไปปลูกต้นไม้ทำฟาร์ม
บนดาวอังคารเท่านั้นแปลว่าไม้คือสิ่งมหัศจรรย์และเจอได้บนโลก
เท่านั้นเท่านั้นนะตอนนี้ที่เรารู้
ใช่และไม้เนี่ยมันโคตรแข็งแรงเลยคุณอาจจะเคยได้ยินเรื่องของอาคารทำจากไม
้
ที่เก่าแก่สุดในโลกคือวัดที่ญี่ปุ่นมันอยู่มาตั้ง 1,300 ปีแล
้
วโดยที่สภาพยังดีอยู่เลยหรือเรื่องเล่าการสร้างเมืองจากไม้เช่นเมืองเวนิส
ถูกต้องถูกต้อง
เมืองเวนิสเนี่ยสร้างยังไงสร้างด้วยการที่เราเอาท่อนไม้อะไปปัก
ทิ้งลงไปในน้ำ
ใช่ทิ้งลงไปในน้ำในโคลนเสร็จแล้วก็ก่อขึ้นมากลายเป็นผืนดินขนาดใหญ
่
บนท่อนไม้แบบนี้ซึ่งเวนิสก็ยังอยู
่
ถูกไหมครับ อยู่มาตั้งกี่ตั้งแต่แบบยุคกลางทุกวันนี้ก็น่าจะพันกว่าปีแล้วเวนิสก็ยังอยู่เลยแสดงว่าไม้จริงๆแล้วก็เป็นวัสดุที่ทนทานมาก
ๆแ
ต่เรามักจะมีภาพจำเนอะว่าไม้เนี่ยเป็นวัสดุที่ไม่ทนทานขนาดนั้น
ไม่ค่อยเฟรนลี่เท่าไหร่พอบอกว่าพื้นทำจากไม้เราจะนึกภาพแบบบวมชื้นปลวกกิน
ถูกต้องมันจะเป็นภาพแบบว่าปลวกต้องกินแน่ๆเลยตลอดเวลา
พอบอกว่าบ้านไม้เราจะรู้สึกว่าลมพายุเข้ามาก็พัดปลิวไปได้แล้ว
หรือเสียงออดแอดออดแอดบนพื้นไม้แบบนี้เนาะ
ครับ
ซึ่งแสดงว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเรามักจะมีภาพจำว่าไม้ไม่ดีแต่คำถามคือว่าทำไมไม้มันถึงไม่ดีในภาพจำของเราเพราะว่ามันจะมีอะไรบางอย่างคอยทำให้ไม้อะมันเสื่อมสภาพเสมอ
เช่นผมว่าละความชื้น
ถูกต้องหนึ่งสองคือออกซิเจนสามคือมันต้องมีตัวอะไรสักอย่างกินมัน
ครับ
เช่นปลวกแบคทีเรียเชื้อราพวกนี้คอยกินไม้อยู่ตลอดเวลาแต่คุณเคยได้ยินเรื่องเล่านี้ไหมคุณ
ครับ
ว่าซากเรือ ที่มันจมลงใต้มหาสมุทรลึกมากๆเนี่ยผ่านไปเป็นพันปีเนี่ยซากเรือไม้เนี่ยยัง
ก็ยังอยู
่ใช่แต่พอเป็นเรือแบบไททานิกเนี่ย
โอ้ใช่
ไททานิกเนี่ยแทบจะแบบโดนย่อยกินแล้วเขาบอกว่าภายในปี2100เนี่ยเราน่าจะไม่เห็นซากเรือไทยอีกแล้วเพราะว่าโดนแบคทีเรียกินหมดแล้วเพราะว่าใต้ทะเลลึกเนี่ยแบคทีเรียไม่รู้จักหมายคุณ
อ้าวเหรอ
ใช่แบคทีเรียใต้ทะเลลึกๆแบบ 1,000 เมตรลงไปแล้ว
ก็เข้าใจได้เพราะว่ามันก็วิวัฒนาการมามันก็คงไม่มีใครเอาไม้ไปทิ้งในทะเลได้เท่ากับในยุคของเรานะ
ใช่ในยุคของเราซึ่งที่ระดับ 1,000 เมตรลงไปเนี่ยอาหารของเขาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับด้านบนอีกแล้ว
ครับ
เพราะว่า 1,000 เมตรลงไปเนี่ยมันเป็นระดับความลึกที่เรียกว่าลึกจนแสงอ่ะมันไม่สามารถลงไปถึงได้ดังนั้นกระบวนการโฟโตซินเทซิสอ่ะมันไม่มีอีกแล้ว
เกิดขึ้น
ไม่เคยเกิดขึ้นตรงนั้นอีกแล้วใช่ไหมครับ
ก็จะเป็นพวกสารอาหารจากพวกแบบปล่องใต้สมุทรอะไรเงี้ย
ซึ่งแบคทีเรียที่มันก็จะมีแบคทีเรียที่กินโลหะอย
ู่นะโลหะหนัก
ใช่พวกโลหะอยู่เอามาแปลงเป็นพลังงานแบบนี้ดังนั้นไททานิกที่จมลงไปก็เลยด่นย่อยเพราะว่ามันมีแบคทีเรียที่กินเหล็กได้อยู่ในนั้นกับกันที่เป็นไม้มันไม่มีตัวอะไรกินไม้ได้เลยดังนั้นเรือไม้ก็จะอยู่ตรงนั้น
อ
ะไปอีกนานเลยแต่ถ้าเกิดเรือแบบนั้นจมในที่ตื้นเช่นอ่าวเป็นยังไงครับมีออกซิเจน
ครับ
มีความชื้น
ม
ีตัวกินแน่นอน
ใช่
แป๊บเดียวหายหมดเกลี้ยงไม่ถึง100ปีหายเกลี้ยงแน่นอนถูกไหมครับดังนั้นถ้าเราใช้โลจิกเนี้ยกับอวกาศคือถ้าเราส่งไม้ขึ้นไปที่อวกาศเนี้ย มันไม่มีอะไรพวกนี้เลย
ซึ่งไม่มีความชื้นไม่มีความดันและไม่มีตัวอะไรที่จะไปกัดกินไม้คงไม่ได้มีเอเลี่ยนที่กินไม้หรือถ้ามีเอเลี่ยนจริงเอเลี่ยนก็อาจจะไม่กินไม้เพราะว่าโลกของเขาไม่มีไม
้ถูกครับก็ถูกมันไม่มีอะไรที่จะกินไม้ได
้
ดังนั้นมาตามโลจิกที่เราพูดไปดาวเทียมที่มาจากไม้ก็ควรที่จะเป็นดาวเทียมที่แข็งแรงมากแล้วก็เมื่อไม้ตกกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลก
ครับ
มันก็ควรที่จะเผาไหม้เหมือนปกติที่ทิ้งแค่คาร์บอนไดออกไซด์เอาไว
้ถูกต้องเพราะมันก็คือสารประกอบคาร์บอน
ใช่มันคือไฮโดรคาร์บอนธรรมดาประมาณนั้น
ครับ
เป็นไงโลจิกนี
้เมคเซนส์มากถูกต้องมากๆทีนี้ผมว่า next step หรือว่าขั้นตอนถัดไปเนี่ยก็คือการมาดูแล้วว่าแล้วไอ้สมมติฐานที่ว่าเนี่ยมันจริงหรือเปล่าหรือมันมีตัวแปรอะไรที่เรายังคิดไม่ถึงหรือเปล่าและในเชิงโลจิสติกมันเป็นไปได้จริงมากน้อยแค่ไหนและวัสดุอะไรบางอย่างคือมันก็ไม่ใช่ว่าดาวเทียมทั้งดวงอ่ะมันจะกลายเป็นไม้ได้คุณก็ต้องมีอย่างน้อยคุณต้องมีบอร์ดวงจรคุณต้องมีอุปกรณ์ต่างๆแล้วสัดส่วนอัตราส่วนว่าอะไรจะเป็นไม้อะไรจะไม่เป็นไม้เนี่ยมันต่างกันแค่ไหน
ถูกต้องครับเอาจริงผมอยากชวนคุณคิดนิดนึงแล้วกันว่าคุณคิดว่าไอเดียแรกที่คิดว่าจะใช้ดาวเทียมทับจากไม้เนี่ยมันเริ่มเมื่อไหร่แบบโผล่มาเป็นเปเปอร์ดีกว่า
ผมว่าน่าจะสักผมให้สัก90แล้วกัน
1971มีเปเปอร์ตัวหนึ่งโผล่มาบอกว่าจริงๆเราสามารถสร้างดาวเทียมจากไม้ได้นะ
uh-huh.
แล้วจริงๆราคาจะถูกกว่าการใช้โลหะในการทำ
ครับ
เพราะว่าอเมริกาครับ
ค
ือประเทศที่เป็นผู้ส่งออกไม้รายใหญ่ที่สุดของโลก
ถูกต้องป่าไม้เขาใหญ่โตมาก
ป่าไม้เขาเยอะมากเขาผลิตวันหนึ่งได้ไม่รู้กี่ตันนะครับซึ่งมันเหมาะสมกับดาวเทียมเพราะอะไรเพราะว่าดาวเทียมในสมัยนั้นเนี่ยเป็นประเภทที่เราสั่งซื้อ ก็คือมันไม่ได้เป็น mass product เหมือนทุกวันนี้ที่แบบว่าเรามีสายพานในการผลิตเหมือน Starlink ที่แบบออกมาเป็นพันๆดวงเมื่อก่อนเราคือ
custom
made ทุกดวงสร้างเองด้วยมือทุกดวงดังนั้นถ้าคุณใช้ดาวเทียมที่ทำจากโลหะคุณต้องมานั่งหลอมเหล็กแบบกี่ตัน
อ
ะ
อ๋อเข้าใจแล้วกระบวนการแมชชีนิ่งการแฟบริเคชันการประกอบโลหะขึ้นรูปเนี่ยมันใช้งบประมาณสูงมาก
ถูกต้องคร
ับ มันไม่ได้มียุคเหมือนยุคนี้ที่แบบว่าเรา 3D พริ้นโลหะกัน
ถูกต้องดังนั้นมันจะมีอะไรบางมันจะมีอะไรไหมที่อย่างแรกคือน้ำหนักเบาแข็งแรงทนทานใช้งานได้
และขึ้นรูปได้ง่ายและเราก็ขึ้นรูปไม้กันมาเป็นพันเป็นหมื่นปีแล้ว
ก็ตั้งแต่มนุษยชาติเรามีอารยธรรมมาแล้วก็ใช้ไม้ตลอดปะ
ครับ
ดังนั้นแปลว่าเรามีองค์ความรู้ในการขึ้นรูปไม้อะมากกว่าองค์ความรู้ในการขึ้นรูปโลหะ
แน่นอนนะฮะ
นั่นแหละทำให้เกิดแนวคิดว่าเราอาจจะสามารถใช้ไม้ในงานอวกาศได
้ครับ
แต่มันจะมีปัญหาหนึ่งคุณเติ้ลคือจริงๆแล้วเนี่ยไม้ทุกชนิดไม่เหมือนกัน
ถูกต้อง
ปัญหาที่เรากลัวมากที่สุดคือความเครียดในเนื้อไม
้อ่าฮะ
ความเครียดในเนื้อไม้ซึ่งมันจะโผล่มาให้เราเห็นได้ชัดคือการที่มันปริแตก
ครับ
เนื้อไม้ทั่วไปเนี่ยอย่างไม้ที่เราใช้กันไม้สักไม้แดงไม้มะค่าเนี่ยมันเป็นพืชที่มีวงปีคือมันจะมีวง
ที่เราไปตัดต้นไม้แล้วจะเห็นวงที่เราเรียนกันว่ามันนับอายุได้นะ
ใช่ตรงนั้นแหละคือปัญหา
ครับ
เพราะว่าเวลาไม้มันเครียดมันแตกเนี่ยมันแตกตามร่องพวกนั้น
อ๋อ
คือเวลาเราตัดไม้เนี่ยเราไม่ได้เอาแบบว่าฝาตรงวงปีนะแบบแนวนอนแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันจะได้เนื้อไม้ที่น้อยดังนั้นเวลาเราต้นไม้เราก็จะเอามานอนเนาะ
แล้วก็ปาด
ปืดแบบนี้ไปเพื่อที่จะได้ไม้
แผ่นใหญ่เหมือนไม้กระดานแบบแผ่นยาวๆไปต่อเรือไปทำอะไร
ใช่นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงแบบว่าได้ไม้แผ่นใหญ่และนั่นแหละคือตัวปัญหาเพราะว่ามันคือตามแนววงปีเลยนึกออกใช่ไหมครับมันคือแนวนอนของวงปีเนี่ยดังนั้นมันก็เลยจะมีปัญหาว่าเนี่ยถ้าเราตัดตามเตี้ยเนี่ยมันจะมีรอยแตกสมมติถ้ามันแตกดาวเทียมเราก็ฉีกแล้วก็จะแตกในอวกาศเพราะเราไม่รู้ว่าการที่เราเอาไม้ออกไปนอกอวกาศเนี่ย
ม
ันจะเกิดอะไรขึ้นในสภาพสุญญากาศเราถึงมีแนวคิดว่าถ้าเราจะเอาไม้เนี่ยเราต้องหาไม้ที่ไม่วงปีนะนั่นแหละคือเหตุปัจจัยว่าทำไมมันถึงสต็อปอยู่และอีกอย่างนึงก็คือว่าอุตสาหกรรมโลหะมันก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในช่วงยุค 70-80 เนี่ยอุตสาหกรรมโลหะเนี่ยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วมีการมาถึงของประเทศหนึ่งครับคุณเติ้ล
ญี่ปุ่นเหรอ
ประเทศจีนเปิดประเทศ
โอ
้ประเทศจีนเปิดประเทศทำให้เกิดการ ไหลเข้ามาของโลหะจำนวนมหาศาลในตลาดโลกครับทำให้ราคาโลหะในตลาดโลกลดลงแล้วเราสามารถที่จะ mass production สิ่งต่างๆได้อีกมากมายมหาศาลครับนั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมเราถึง stop เรื่องของไม้เอาไว้ในช่วงยุค70ครับ
ครับ
แต่ทีนี้เรามาดูในยุคนี้เราบอกว่าเราอยากสร้างดาวเทียมรักโลกมากขึ้นดังนั้นเราก็เลยกลับมาจับเรื่องไม้อีกรอบหนึ่งซึ่งรอบนี้ครับมันเกิดขึ้นจากนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกียวโตร่วมกับซูมิโตโมฟอเรสต์เป็นบริษัทที่เก่าแก่มากๆเป็นบริษัทไม้ที่เก่าแก่อายุ330ปีของญี่ปุ่น
ประสบการณ์สูงมาก
ประสบการณ์สูงมากเขาเป็นบริษัทที่ต้องพูดว่าทำวัดใช่ทำวัดจริงๆผมพูดอย่างนี้แล้วกันว่าบริษัทญี่ปุ่นที่คุณเห็นว่าอายุนานๆเป็นร้อยปีเนี่ย
มักจะเป็นแบบธุรกิจครอบครัวอะไรประมาณนี้ป่ะ
ไม่คือธุรกิจทำวัด
อ๋อเหรอคือ
ทำวัด
โอเค
ทำวัดจริงๆทำวัดจริงๆเพราะว่าในยุคสมัยคุณนึกภาพแบบสมัยโชกุนเนาะ
ครับ
อุตสาหกรรมที่เขาจะสามารถทำได้ในช่วงที่ไม่มีการเก็บเกี่ยวและเป็นช่วงที่เศรษฐกิจดีทำไงให้คนมารวมตัวกันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ต่ออ
๋อก็ต้องสร้างนู่นสร้างนี่แล้วถามว่าคุณจะสร้างอะไรนักหนาคุณจะสร้างบ้านสร้างโรงแรมสร้างอะไรมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรคุณก็ไปสร้างวัดเพราะว่าเป็นข้ออ้าง บ้านก็สร้างแล้วมันก็พอมันก็ไม่รู้จะสร้างเพิ่มทำไมแต่พอคุณบอกว่าสร้างวัดเพราะมีจิตศรัทธา
ก็ถูกก็เหมือนกับทำไม
มันก็เหมือนประเทศเราแหละครับวัดอย่างเยอะเลย
ก็มันคือวิธีในการที่เราสร้างเศรษฐกิจในประเทศแล้วกันมีการแลกเปลี่ยนในประเทศ
สร้างงานสร้างอาชีพ
การสร้างวัดก็คือการสร้างงานสร้างอาชีพรูปแบบหนึ่ง
คร
ับซึ่งบริษัทพวกนี้แหละก็อยู่เป็นร้อยๆปีด้วยการสร้างวัดซ่อมวัด
ครับ
หน้าที่หลักๆเขาคือการสร้างวัดซ่อมวัดแล้วก็มีการขยับขยายธุรกิจให้ทันกับยุคทุกวันนี้เนาะ
ครับ
ซึ่งแน่นอนว่าอุตสาหกรรมพวกนี้เนี่ยมันเป็นอุตสาหกรรมเก่าแล้วก็มีแนวโน้มที่จะตาย
อ๋อใช่ถูกต้อง
เพราะว่าเราเริ่มมีการพูดถึงว่าการมันจะมีกระแสนึงขึ้นมาในช่วงแบบตั้งแต่ยุค70แล้วล่ะว่าการตัดไม้ทำลายป่าเป็นสิ่งที่ไม่ดี
ครับ
มันทำให้โลกร้อนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นใช่ไหมครับซึ่งมันทำให้อุตสาหกรรมไม้ดูเป็นภาพคนไม่ดี
ภาพคนไปแบบตัดไม้ฟันต้นไม้
ใช่ทั้งที่จริงแล้วพูดก็พูดนะทุกวันนี้คุณไม่ใช้ไม้หรอ
จริง
ดินสอกระดาษเฟอร์นิเจอร์ที่คุณใช้ในบ้าน
ครับ
มันก็ล้วนมาจากไม
้คือปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่การตัดไม้ผิดกฎหมาย
ถูก
คือถ้าคุณไปปลูกป่าแล้วคุณตัดทำต้นอะไรคุณก็กระดงกระดาษแล้วก็มาจากไม้ทั้งนั้นมันก็ไม่น่าจะผิดอะไร
มันก็ไม่น่าจะผิดอะไร
มันคือการตัดไม้ทำลายป่าที่ผิดกฎหมาย
แล้วก็การจัดการด้านกฎหมายที่ไม่ดี
ครับ
โดยรวมมันคือแบบนั้นไม่ใช่การที่คุณบอกว่าอุตสาหกรรมบนโลก
ใบนี้ก็เป็นคนเลวแล้ว
อะไรอย่างนั้นนะครับโดยรวมคือแบบนั้นดังนั้นเขาเลยต้องหาทางในการขยับขยายให้ธุรกิจของเขาเนี่ยมันอยู่ในภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นหนึ่งในนั้นคือการที่เราไปจับมือธุรกิจใหม่บนโลกใบนี้คือธุรกิจอวกาศนี่เลยเป็นสิ่งที่เรียกว่าการจับมือกันที่มหัศจรรย์มากๆ ระหว่างฝั่งของวิทยาศาสตร์และอวกาศกับฝั่งของอุตสาหกรรมเก่าอย่างอุตสาหกรรมไม้ครับเขากำลังหาตัวชนิดของไม้ที่เหมาะสมสำหรับการเป็นวัสดุโครงสร้างหลักของดาวเทียมอยู่โดยผมต้องพูดอย่างนี้นะว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีป่าไม้เยอะมากประเทศเขาเป็นภูเขาอะครับดังนั้นพื้นที่ที่เขาเป็นป่าไม้จริงๆอะเยอะเมืองอะน้อยป่าไม้อะเยอะดังนั้นเขาเลยมีชนิดของพืชพันธุ์ที่ค่อนข้างเยอะญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้เลือกไม้ทั้งหมดมา3ชนิดคุณเติ้ลในการทำการทดลองคือไม้โฮโนกิยามาซากุระแล้วก็ดาเคนคันบะไม้3ชนิดเนี้ยเป็นไม้ที่ไม่มีวงปีครับคุณเติ้ลตามเหตุผลที่พูดไปเลยว่าการมีวงปีหรือการที่มันมีแนวลึกๆอย่างนี้เนี่ยแนวที่เป็นแนวร่องของการเติบโตเนี่ยมันทำให้เกิดการฉีกกันแตกได้ง่ายดังนั้นไม้พวกนี้เป็นไม้ที่ไม่วงปีเพราะมันอยู่ในกลุ่มที่ผมพูดว่าแมกโนเลียอะไรพวกนี้เกิดขึ้นมาเนาะซึ่งก่อนที่เราอย่างที่ผมพูดไปว่าก่อนที่เราจะบอกว่าเราจะเอาไม้ชนิดนี้แหละสร้างดาวเทีย
ม
เราก็ต้องพิสูจน์ก่อนว่าการเอาไม้ขึ้นไปในอวกาศเนี่ยมันใช้งานได้จริงหรือเปล่างานวิจัยเนี่ยก็เลยเริ่มต้นกับแจ็คซ่าบอกว่างั้นเรามาทำการทดลองกันด้วยการส่งไม้ขึ้นไปนอกอวกาศกันครับโดยแนวคิดเนี่ยคือเขาจะส่งชิ้นไม้ขึ้นไปยังสถานีอวกาศนานาชาติและเอาไปติดตั้งที่บริเวณด้านนอกของโมดูลคิโบให้มันสัมผัสรับกับชั้นบรรยากาศของโลกด้านนอกของโลกเอ็กโซสเฟียร์ของโลกอย่างเต็มที่
อันนี้นับว่าเป็นครั้งแรกเลยไหมที่เป็นการเอาไม้ขึ้นไป
ถูกต้อง
ทดลองบนอวกาศ
นี่คือครั้งแรกที่เอาไม้ขึ้นไปบนอวกาศ
แล้วก็ไปให้มันอาบรังสีเล่นดูในสภาวะอวกาศ
ใช่ซึ่งสิ่งที่เรากลัวจริงๆอ่ะไม่ใช่รังสีรังสีมันนิดเดียวเพราะว่าผมพูดงี้แล้วกันคุณเคยเห็นไม้ตากแดดไหม
เออใช่เออมันก็ไม่ต่าง
มันก็ไม่เป็นมันไม่ต่างอะไรกับ
ไม้มันไม่ได้อะไรอ่ะผุพัง
ผุพังสิ่งเรากลัวที่สุดคือออกซิเจนบริสุทธิ์ด้านนอกนั้นเราเรียกว่าอะตอมิกออกซิเจน
ครับอะตอมิกออกซิเจนออกซิเจนที่เป็นอะตอมเปล่าๆคือในอวกาศบนโลเอิร์ธออร์บิทเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่างเปล่าปราศจากโมเลกุลอะไรเลยมันก็มีโมเลกุลอะไรลอยๆอยู
่ซึ่งชั้นบรรยากาศของเราเนี่ยด้านนอกๆเนี่ยมันจะมีแต่ออกซิเจนบริสุทธิ์กับไฮโดรเจนแล้วเนาะเรากลัวตัวออกซิเจนบริสุทธิ์มากเพราะออกซิเจนบริสุทธิ์เนี่ยมันเป็นผู้ที่ขโมยอิเล็กตรอนเก่งมากทำให้พันธะของตัวเนื้อไม้อาจจะแตกออกไปได้โดยสมมติฐานของเขาคือไม้ที่โดนรังสีและโดนอวกาศแบบเปื่อยๆเนี่ยมันน่าจะมีการสูญเสียมวลที่มากกว่าไม้ที่ถูกห่อเอาไว
้
เขาแบ่งเป็นไม้ที่เปล่าๆกับไม้ที่ห่อด้วยแคปตันเทปแคปตอนเนี่ยมันเป็นวัสดุมาตรฐานครับเราจะเห็นว่ายานอวกาศ
ทำงานอวกาศ
ใช่งานอวกาศจะมีการใช้แคปตอนเทปตลอดเวลา
จะเป็นเทปสีทองๆที่เราเอาไปแปะตามบอร์ดตามวงจรในต่าง
ๆจริงๆก็คือห่อตัวยานอวกาศด้วยเหมือนกันเขาก็ห่อแคปตอนเทปเพราะมันมาตรฐานแล้วก็ดูว่าถ้าเกิดว่าแคปตอนเทปเสียหายไปเท่านี้แสดงว่าเราชนกับตัวโมเลกุลของออกซิเจนประมาณเท่านี้ไม้ก็มวลหายไปเท่านี้เราก็สามารถคำนวณย้อนกลับได้ว่าปริมาณเนื้อไม้ที่หายไปจากออกซิเจนเนี่ยเป็นปริมาณเท่าไหร่ได้ครับนี่คือไอเดียของเขา
oh.
ซึ่งอีกสิ่งหนึ่งที่เขากลัวมากๆคือเอาแก๊สซิงเอาแก๊สซิงคือการที่วัสดุมันคายแก๊สออกมาแล้วก็น่ารู้นะว่าจริงๆวัสดุทุกอย่างมันมีรูพรุนอยู
่ครับใช
่โลหะก็มีรูพรุนนู่นนี่มีรูพรุนหมดซึ่งพวกนี้มันอาจจะอมน้ำเอาไว้อมแก๊สเอาไว้พอมันออกไปอยู่นอกอวกาศมันก็คายไอ้น้ำออกมาคายแก๊สออกมาเหมือนกับเหตุการณ์ของกล้องโทรทัศน์ยูคริตที่อยู่ก็แบบมีฝ้าขึ้นเต็มกล้องเลยอะไรอย่างนั้นอันนี้เหมือนกันเขากลัวมากเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเอาแก๊สซิ่งขึ้นมาแล้วเป็นสารพิษเป็นสารที่แบบสามารถไปเคลือบเกาะกับตัวผิวของ
อุปกรณ์ต่างๆได้เนี่ยอา
จจะเป็นปัญหาได้โดยเฉพาะกับอะไรโซลาร์เซลล
์
เขากลัวน้ำยางมันเอาแก๊สซิ่งออกมาแล้วกลายเป็นเคลือบกับตัวโซลาร์เซลล์แล้วทำให้การ
สามารถในการรับพลังงานต่ำลง
ถูกต้อง
ก็เป็นปัญหาใหญ่ในอวกาศ
ใช่ดังนั้นเขาเลยต้อง
ยังไม่ต้องไปนับรวมพวก scientific instrument อะไรพวกหน้ากล้องอะไรอีกนะ
นี่ไม่ได้พูดเลยนะแสดงว่าจริงๆแล้วอ่ะเอาแก๊สซิ่งคือเรื่องสำคัญแล้วเขากลัวมากเขาก็เลยส่งตัวอย่างไม้เนี่ยไปที่แจ็กซ่าแล้วทำการทดสอบเอาแก๊สซิ่งซึ่งผลออกมาก็คือว่าไม้เนี่ยดีมากเลยปล่อยไอ้น้ำไม่ปล่อยแก๊สอื่นเลย
โอเคซึ่งพอมันเป็นไอ้น้ำก็จัดการง่ายหน่อย
จัดการง่ายมาก
เจอความร้อนเจออุณหภูมิอะไรก็ไปแล้ว
ซึ่งหลังจากที่เราคำนวณเอาแก๊สซิ่งเรียบร้อยแล้วเราก็เลยสร้างบรรจุภัณฑ์ขึ้นมาเอาไม้ทั้ง3ชนิดเนี่ยเอาไปลงในตะกร้าแพ็คมันไว้อย่างดีแล้วก็ส่งขึ้นไปอวกาศซึ่งการแพ็คเนี่ยเขาแพ็คด้วยแก๊สไนโตรเจนบริสุทธิ
์
ไม่ให้มีออกซิเจนอยู่ในนั้นเลยเพราะเขากลัวการที่เกิดการสูญเสียมวลจากการที่ออกซิเจนมันไปจับกับตัวเนื้อไม้ทำปฏิกิริยาอะไรบางอย่างทำให้เนื้อไม้สูญเสียมวลเขาก็เลยอัดด้วยไนโตรเจนบริสุทธิ์แล้วแพ็คเนี่ยส่งขึ้นไปอวกาศแล้วก็ให้นักบินอวกาศแกะมันออกมาแล้วก็ค่อยเอาไป
ไว้ในโมดูลข้างนอก
ข้างนอกของกิโบแบบนั้นซึ่งตัวเนี้ยมันถูกส่งไปอวกาศในปี2022โดยตัว Cygnus NG17
ครับ
ถูกเอาไปตั้งที่กิโบ Export Facility ที่ตะกร้าด้านนอกของตัวนั้นแต่ปัญหาคือในวันนั้นเขากลับพบปัญหาว่าตะกร้าที่จะไปตั้งไว้ด้านหน้าของสถานีเนี่ยมันเสียเสียบไม่ได้เขาก็เลยต้องย้ายอ่ะไปไว้ด้านหลังซึ่งไม่ตรงกับการทดลองของเขาว่าเขาอะอยากที่จะดูการชนของตัวอะตอมโมเลกุลอะตอมออกซิเจนพวกนั้นนะครับ
ในจังหวะที่สถานีมันกำลังเคลื่อน
ใช่เพราะว่าเขาอยากให้มันอยู่ด้านหน้าเวลาสถานีมันเคลื่อนไม่ได้มีตัวอะตอมของออกซิเจนมาชน
เยอะๆมาชนเยอะ
ๆแต่นี่พอไปด้านหลังปุ๊บเป็นไง
ก็โดนบังก็ไม่มีประโยชน์อะไร
ประโยชน์อะไรแต่ก็ยังดีครับที่การทดลองสามารถไปอยู่ได้นานถึง10เดือน
โอ
้ด้านนอกนั้น
ครับ
ก็เกือบปีหนึ่งเอากลับมาพร้อมกับตัวยานดราก้อนในภารกิจ CRS 26ครับ ในปี2023ครับในโชคร้ายเป็นโชคดีครับที่ตัวมันนำให้เราค้นพบว่ามันเอาแก๊สซิ่งออกมาแต่น้ำเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราคำนวณออกมาแล้วว่ามันมีการสูญเสียมวล ในรอบนี้เนี่ยไม่ได้เกิดการสูญเสียมวลจากการที่อะตอมของออกซิเจนมาชนแต่เป็นจากการที่เอาแก๊สซิ่งของโมเลกุลน้ำออกไปอย่างเดียวโมเลกุลตัวไม้ก็เลยแห้งลงเท่านั้นไม่มีอะไรมากกว่านั้นซึ่งแสดงว่าตัวไม้เนี่ยมันยังแข็งแรงทนทานและใช้งานได้อีกนานมากๆเลยผมพูดอย่างนี้ต่อไปคือสเต็ปต่อไปคือต้องเลือกแล้วล่ะว่าจะเอาไม้อะไรในการใช้งานเป็นวัสดุทำดาวเทียมเขาได้เลือกเป็นไม้โฮโนกิ
ครับ
ทำไมไม้โฮโนกิเพราะว่าไม้ชนิดนี้เป็นไม้ในกลุ่มทั้งหมดเนี่ยเป็นไม้ที่เบาเป็นวัสดุในการสร้างดาวเทียมที่ทำจากไม้ดวงแรกที่ชื่อว่าลิกโนแซตที่มาลาเกียวโตพยายามที่จะทำขึ้นมาครับโดยลิกโนแซตเนี่ยมันคือเทคโนโลยีดีมอนสเตชันสำหรับเทคโนโลยี
ครับ
ดาวเทียมจากไม้เท่านั้นดังนั้นอุปกรณ์ในนั้นจะไม่ได้มีอะไรมากก็จะมีแค่คอมพิวเตอร์มีเซ็นเซอร์ตรวจจับความเครียดในเนื้อไม้ไมโครมิเตอร์เพราะว่าเราอยากรู้เราบอกว่าไม้เนี่ยไม่ได้เป็นกรงฟาราเดย์ที่จะกีดกันตัว
สัญญาณ
ต่างๆหรือตัวสนามแม่เหล็กแสดงว่าถ้าเกิดเราตั้งเสาไว้ข้างในก็ควรที่จะทำได้
ใช่
แบบนี้ก็เลยติดตั้งไมโครมิเตอร์ไว้ด้านใน
อันนี้น่าจะเป็นฟีเจอร์หนึ่งที่เด็ดมากๆเลยนะของไม้เพราะว่าปกติแล้วเราใส่เอาไว้ในโลหะก็วัดอะไรไม่ได้ใช่ไหมฮะ
ก็ต้องยื่นออกมา
แมกนิโตมิเตอร์ก็ต้องยื่นออกมา
ใช่อันนี้ก็สามารถไว้ด้านในได้แล้วก็เทมเพอเรเจอร์เซ็นเซอร์แล้วก็ส่งมันขึ้นไปอวกาศ
ครับ
กับตัวยานดราก้อนครับ
ครับ
ในภารกิจ CIS 31แล้วก็ถูกยิงออกไปนอกอวกาศผ่านตัวโมดูลคิโบครับ
ครับ
ซึ่งทางมอโตเกียวเนี่ยเขาก็มีแนวคิดต่อครับว่าจะสร้างดาวเทียมที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเป็น 2U คือลิกโนแซต 2เป็นโปรเจกต์ที่จะส่งออกไปในปี2027ครับโดยรอบนี้เป็นขนาด 2U รองไม้ที่ใหญ่ขึ้น
ครับ
แบบนี
้โอ้มันน่าแปลกนะที่เราเห็นการทดลองลักษณะเนี้ยน้อยกว่าที่คิดเพราะว่าไม้เป็นสิ่งที่เราอยู่กับมันมาอย่างที่บอกเป็นพันๆเป็นหมื่นๆปีนะตั้งแต่มนุษย์เกิดขึ้นมาบนโลกอดีตเราก็เอาไม้มาถูๆกันให้เกิดไฟแล้วอะแต่ว่าเรามองข้ามคุณสมบัติที่มันสำคัญมากที่มันน่าตื่นเต้นมากของไม้ในการท่องอวกาศไปได้ยังไงก็ไม่รู้ดังนั้นนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งอัปเดตที่สำคัญมากๆในวงการอวกาศแล้วผมว่าน่าจะเป็นไอเดียให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ลองคิดดูว่าเออมันมีอะไรที่เรายังคาดไม่ถึงอีกในวงการอวกาศนะฮะเพราะว่าอวกาศก็คาดไม่ถึงนะฮะก็สำหรับใครที่ต้องการติดตามเรื่องราวนะครับจากรายการ Star Stuff นะครับก็สามารถติดตามพวกเราได้ผ่านทางช่องทางพอดแคสต์ที่ทุกคนกำลังรับฟังกันอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็บน YouTube ของ Thai PBS Podcast นะครับแล้วก็เว็บไซต์ thaipbspodcast.com นะครับแล้วก็ช่อง Thai PBS นะครับช่องใหม่เลข3ด้วยครับตอนนี้ผมต้นณัฐนนท์ดวงสูงเนินครับ
ผมอิงเจือสินอัศวกุลครับ
ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ